Eta baia, aspaldizko ezkarela txente rekondorekin eta mintzatu, eta txenterekin bildu edo elkartu garen bakotxan, gehien bat eta munduko atokiren bat, munduko geopolitika solasbide izan dugu, eta gaur ere alaxe izanen da, baina ez bakarrik tokiren bat, gehiago ere artiko dugu gure saiotxo untan, eta seguro emankorra suertatiko dela. Egunon txente?
Bai, egunon.
Zer moduz gabiltza?
Ondo, aspalditik zuen ahotza entzun gabe eta pospozik berriro ere hemen egotia.
Bai, eta aurten egon garenetan, gehienetan ere, Ukrainian gertatzen ari zena, ari denare solasbide izan dugu, eta bueno, preziski, atzoko egun ez, baut uste sei hilebetere bete zirela, nolapait ere Errusiarrek militarki bai Ukrania hartu zutela, doain pin sartu zirela, nolapait ere gerrare hasi zenetik naiz eta beti aipatu izan dugu, ja urtean dana bat baden ez, hor gerra girua, nolapait ere isilpian edo altxapian mantentu dena, baina erran daiteke nolapait Errusiarren sartze horrekin ja lehertu zela eta mundurat jauzi egin, ez da?
Bai, oso labur bilduzuk esan dakoarekin, ba, nahiko zuzen, ez, azken finean, ba, zei abete pasadirela, ba, goera, komatxetartean berri honetatik, ez da kasualitate gainera, justu atzo ere, hogeita maikagarren urte urrena izan dala Ukrainaren independentziarena, eta, ba, bueno, bi errealitate edo urte muga hoiekin, ba, aukera ematen digu, errepaso txiki bat emateko, ez, nola dagoen gaur egun. Eta, segurazki, ba, zei hilabete hauekin edo aitzakiz data honekin ba berri dore mediatikoki Ukraina erdi-erdian kokatu dala, baino aurreko astera edo goin dela bi astera begiratzen baldin badegu ba nahiko egoeraren errealitatea eta mediatikoki errealitatea, nik esango nuke, ba, nahiko bat datorrela, ez? Guda ikuspegi militar batetik, ba, mantxo-mantxo dijoa, interes mediatiko ere beruntz etorri dala, eta segurazki gauza asko gertatuko direla urrengu hilabetetan, baino ez baldin badago sarraski potenteren bat, ba, agian Ukraina ba, desagertzen da medioetatik, ez? Behintzat lehenengo lerrotik. Ikusita, zer nolako egoeran topatzen garen momentu honetan barri dago, ez? Errusiatik ikuspegia oso zehatza da. Askok eta askok mendebaldean aipatzen dute bere estrategia zein zen, baino ez dugu entzun edo ez dugu entzun nahi Errusiatik esaten digutena. Ez dut uste Ukraina bere osotasunean bere ganatzea zan Errusia edo Moskuren asmoa, eta bai ba, gaur egun irudikatzen ari diren poliki-poliki aurrera pauzu lurren inguruan, ez? Ari dago, gaur egun Donbaz ia bere osotasunean, oraindik ere Donetsken zatitxo batzuk falta egon arren, bere ganatu du, eta hori oso importantea dela, ze azken finean, zonalde horretan, ba, ikatzaren mehategi oso importanteak daudela, eta olako okupazioarekin ba, bere ganatzen du aipatutako aberastasun minerala, ez? Eta baita ere gainera apurtzen dio Ukrainari ba, bide nagusiak, bide klabeak itxas beltzara ateratzeko. Gogoratu behar dela, hegoaldean ere bere momentuan Mariupolen garaipena maiatzan ere edo bere ganatzeare horrekin ere ba, lotura zuzena Krimearekiko lortu dute, korredore oso importantea, ze Moskuri ematen dio ba, aukera ba, aipatutako itxasbeltzaren kostalde osoa bere ganatzea edo kontrolatzea, ez? Eta hori, zonalde hori oso importantea da Ukrainarentzat, ba, bai laborantza eta olako esportazioak martzan jartzeko. Orduan, nik esango nuke ikuspegi horretatik aurrera pasu importante Errusiaren aldetik. Ekonomi mailan ba gauza bera, mendebaldetik irakurketa batzuk eta Errusiatik beste batzuk. Datuak han daude, egia da, momentu honetan ekonomia Errusian barnean, ba inflazioa eta beste gabeziak oso importante direla, zigor ekonomikoak eta embargoak oso importanteak direla, baino ezin da astu, ba azken sei hilabete hauetan gasa eta petrolioaren prezioren gorakadarekin batera, ba inoiz baino diru gehiago lortu dula Errusiak ere, eta hori oso lagungarri izango dela merkatuaren aldaketarekin batera, ba, bere etorkizunean, indarrean jartzeko. Asko gaipatzen dute ere, ba, agian Putinen akatza izan dela, eta azken mugimenduak egongo direla agian Putin egoera larri batean kokatzeko, eta posible izango zen agian etorkizunean ere regimen aldaketa bat. Gero datuak beste batzuk direla, ez, ikusten dela, ba bueno, momentu honetan Errusian inkesta gehienak ba kriston babesa ematen dio Putini, gainera azken sei hilabete hauetan bera baino gora egin du babes horrek, eta bueno, hori ere kontutan hartzeko izango zala. Parean kokatzen dugu ba Ukraina, ez, eta Ukrainan bi hitzetan, eriotza eta suntxipena, ez, egoera oso larria, bertako jendearen egoera oso oso larria da, ez bakarrik errefuxiatuak, desplazatuak, txikizioak, hildakoak, egunerokotasun egoera hori, eta ematen dula, ba bueno, badagola honen atzian oraindik ere ba garaipen batzuk Ukrainarentzat, ez? Ba Bruselasetik esandakoa, ba estatus berri bat emango diotela Europar Batasuneko kidea izateko, naiz eta onartu ba Ukrainak zailtasun izugarriak izango ditula baldintzak betetzeko, hau agian mediatikoki ondo erabili, gero errealitatea beste bat izango dela, eta egia da ere ba mendebaldeko aliantza estatu batuetako menpe ba diru eta armamento potentea eman diotela Ukraina nari, ez? Egia da, negua tejoka dagola, negua importante izango dela alde batetik edo bestela ikusteko militarki ze mugimenduak ematen diren, ea diplomatikoki ere aukera dauden, ba, hemengo egoeratik ateratzeko, baina nik ere betiko galdera, ez? Hola, labur bilduz, kui bono, nori etorri zaio ondo azken momentu hauetan egoera hau, ez? Aipatzen dutenean, mendebaldetik diru laguntza izugarria sartzen ari dela Ukraina kontutan hartu behar dela, ez dela musutruk, hau kreituak dira, gero Ukrainak ordainduko du etorkizunean, eta horrek ekarriko du Ukrainaren egoera larria ba, betirako iaia. Esan beharra dago, armagintza enpresaren zenbat diru bere ganatu dituzte, eta zenbat aukerak izan ditu, ba, enpoltxan eta beste finanziero mundu horretan garaipenak lortzeko, ez? Eta gero, zigorrak ere, zigorrak mendebaldetik bultzatu dutenean, estatu bat eta ezen mentea, ikusten direla argi eta garbi, ba, onurak ere bakarrik izan direla enpresa elektrikoak, petrolio eta gazinguruko enpresak, eta bar, oinezko pertsonak mendebaldean, uda nahiko larria izan dugu ja inflazioa eta beste datuaren arira, baino negua ere kalamitoso izango dala, azken finean galtzaile nagusiak esango nuketik. Eta bukatzeko, ez, demokrazia eta hitz egiten dutenean mendebaldetik gogoratu behar dela, ba ados demokrazia, baino jo zaitezke golkoko monarkiarekin hitz egiteko edo garai bateko Hego Amerikako diktaduratas hitz egiteko, eta lurraldetasunaren eskubidetas hitz egiten dugunean, batzuk defendatzen dugun bezala, eskubide hori mendebaldeko ahots nagusiak ez dutela bide beretik ibiltzen, ez, kontrakoa, bestela Sahara edo Palestinataz hitz egingo genuke. Berez, zoritxarrez, ba bueno, oraindik ere emango digu aukera hitz egiteko, baino oraindik ere, ba bueno, aldaketako importanteak eta bukatzeko gudaren ondorio importante bat izan dela, azken finean mundu honetan gauzak aldatzen ari dela, eta status quo ere aldatuko da, ez badaia jadanik aldatu.
Bueno, eta ez da, Zelenskiren jarrera zola zer diozun, ez da, dituko guan dute Nazio Baturakundearen aitzinean New Yorken eta gestu zerarik, laguntza esketa humil-humil, baina handi gutirate Alemaniarren aitzinean ja kasi kontuak eskez agestu zen, ja laguntzak ja nolapait ez eskatzen, baiz egia agintzen, eta bueno, orai erresistentziarekin ez dira konformatiko, baizik Krimea eta Donbass berare berreskuratu nahi dutela, bakerraren bitartez ere errekuperatzeko asmoa bautela, rantzuen atzo berian edo egunoketan, eta ez dakit egunek denak ere, Amerikarren eta laguntza militarrare ez agindu dute, estatu batuetatik, eta, bueno, unek hau dena luzatzea, zekarriko du eta zuk errandakoa lehen, ez da, noren mesedetan edo noren kaltetan izanen den guzi hau?
Bai, esan dezun, aurreko egunean entzuten genuen, ez, Zelenski, ba, ume ondatuta edo mimadoa izan dela mendebaldean, bera aktore bat da. Nik uste, hemen Euskal Herrian esaten duguna askotan, haundituta dago, ez, oso hasita dago, eta errealitatetik bere mundu paralelo batean kokatu dala. Berak eskatzen duena eta esaten duena mendebaldeari, ba, bueno, ikusi barbala urrengo hilabetetan, negua pilpilian dagoenean, hotza dagoenean Europa zonalde horretan, zenolako jarrera mantenduko du oinezko pertsonak, eta ikusten da, ez? Gauza bada gobernuek egiten dutena edo esaten dutena, eta gero kaleko sentimentua, eta kaleko sentimentua mendebaldean aspalditik ia saziaztuta dauka Ukrainan gertatzen dena, ez? Berez, Zelenski azken finean ba, panpin bat izango dala, eta momentu honetan erabilgarria bada Washington eta Brusela zentzat, etorkizunean ikusten bada egoeratik ateratzeko bide bakarra diplomaziaren bidetik badala, ba segurazki aipatutako aktoreak preste egongo direla, ba bere burua eskaintzeko edo behintzat lehenengo lerrotik entzeko.
Ba hortxe, ba, Ukraina eta Errusia hor, baina itzela hundiekoaren dugu ez, ematen duenez hor, hau ziuntan ere, Ameriketako Estatu Batuen eskuartzia, eta, bueno, Ameriketako Estatu Batuak eta Txinare, hor solasbide izaren ditugu, ez dakit, ozeanoa berare horren bare ote den, bare ozeano edo Pazifiko edo deitutakoa, eta hor Taiwan ere tarteko, eta, bueno, horre ere badugu zer konta, zerrean txente.
Bai, eta bueno, hemen ikusten da, ez, lehen aipatu dugun bezala, mundu mailan ba errealitate edo argazki aldatzen ari den tarte horretan, ba argi dago, ez, Estatu Batuetako eta mendebaldeko hegemonia aspalditik beruntz etortzen dala. Saiakera bortitz bat egon dala Europan bertan Ukrainaren gudarekin, ba hala edo nola mantentzeko gaur egungo statuskoa, baino argi dagola ba datuaren eta realitatearen arira ba gauzak aldakor izaten ari direla, eta China eta Estatu Batuetako lehian kokatuko nukenik, ez? Unipolar den mundu honetan, polo bakarrekoa den mundu honetatik, baia aspalditik askok eta askok apostua egiten dutela ba mundu multipolar batera, ez? Eta han bai indar korrelazioa oso desberdinak izango da. Horregatik ba China eta Estatu Batuan ikusi izan duguna, ba bueno, egia da, ez dala lehenengo aldia holako gatazka potoloa gertatzen dena, ikusi izan genuen azken 70 urte hauetan ba gutxienez lau gatazka eman direla, baino egia da ere, ba bueno, gero ta nabariagoa dala lehia hori ondorioak oraindik ez dakigu nondik norakoak izango diren. Hemen azken krisi honen aitzaki edo detonantea izan da Pelosiren bidaia, ez? Azken finean, Txinatik esan duten bezala, zuarekin jolasten baduzu, ba, erre zaitezke. Eta bitxia da, ze justu detonante izan bada, asko galdetzen dute, ez? Justu bidaia baino lehen, ba, Xi Jinping eta Joen Biden arteko, ba, laugarren elkarrizketa zuzena eman zan, ez? Hitz egin zuten merkataritza, Ukraina, Taiwan, bueno, gai askoetan, ez? Eta argi zegoen ere, ba, haien arteko ados pen txiki batera iristen ziren, Txinatik esate zuten berresarri oreka eta saiestu alba da konfrontazio armatua, eta argi zegoen ba bueno, diskurtso eta jokabide okerrak zuzendu behar zirela, ez, ba Txinaren aurkako zigorrak eta holako gauzak bertan bera ustea, 8 lankidetza eremun elkarlana sakontzea adostu zen, gai zehatzekin gainera, ba ikasle bisatuak, Estatu Batu eta Txinaren aurkako sentimendu horre ere aurre egitea, eta bueno, holako gauzak, ez, eta bapatean etortzen da holako bidaia, eta asko galdetzen duten nola da posible, zergatik izan zen bidaia hori, ez. Nik esango nuke Pelosiren bidaia argeta garbi bi gauza barnetik ikusten zan argi eta garbi, alde batetik zan erabilera politikoa, azken finean azaroko erdialdeko hauteskundeak direla, eta inkestak eta inkestak gehienek behintzat esaten dute basurazki zaitasunak izango dula bere eserlekua berri ere bere ganatzea, berez galduko zun ere bere gaur egungo postu instituzionala, eta horrekin batera, eta hori ez da inbeste itzegin, ez da inbeste idatze interes pertsonalak, ez? Azken finean justu egun hauetan ba bere senarra iskanbilen inguruko historiak egon direla, ekonomiarekin lotutakoak, eta bidaionekin bagian ba eskutatzea saiatu dula. Eta honekin ere Taiwanetik galderak asko sortu direla, nor izan zan gonbidapena zabaldu zioena, ez? Hori importantea zan ulertzeko provokazioa nundik norakoa. Txinaren erantzunak zeintzuk izango ziren edo badira, ba bueno, espekulaziorako garaia da, ez? Argi dago urrengo alderdiaren kongresura begira kokatzen dela Beijing, berarentzat oso importantea da nazio batzea, hau da Txinako herriaren naia hartuta, ba Txina bakarra bultzatu behar dela Taiwan barne eta horrekin batera ba bakea elkartzea da lehen aukera, baino astu gabe eta hori esan dute buruzagi txinatar batzuek, ba militar erabiltzea ba, aukera bezala ezin dute ahaztu gauzak ba, pixkat okertzen badira. Honekin batera interesantea izan dela baita ere Estatu Batuetako aliatuak, zonaldekoak behintzat, zenolako erantzuna eman dutela, ez? Batez ere Japoniak ez dute partekatzen argi eta garbi Estatu Batuetako provokazio politika eta zalantzak asko izan ditu, naiz eta gero ba, bueno, militarki eta diplomatikoki gauza askoekin bat egin, ez? Baina prinzipioz distantzia, ze azken zinen irakurketa ekonomiko ere badago honen atzetik. Ego Korearen aldetik, ba zer esanik ez, ez? Iparraldeko bizilagunei begira daude eta horrek ere baldintzatzen du bere jarrera. Pilpilian jartzen balda zonaldea eta Estatu Batu eta Txinan arteko lehia ikuspegi militar batera pasatzen bada, ezin da astu Ipar Korea aliatu nagusia da gaur egun Txinarekiko eta horri Ego Korearentzat ba ez da notizia oso ona izango. Eta bitartean ere beti bezala Europa isilik dago, ez esaten dugun bezala, ez dago eta ematen dula ba ez da espero ere anegotia. Beste bi aktoreak, ba, bueno, Taiwanen aldetik, Taiwanen barnean naiz eta mediatikoki asko entzun duguna izan da, ba, bueno, oso harro eta oso prest daudela aurre egiteko militarki eta ekonomikoki Txinari, gero ba, bueno, beldurrak eta zalantzak oso nabariak izaten ari direla, ez azken finean interes ekonomikoak Txinarekin oso importanteak direla, harreman ekonomikoak oso estuak daude gaur egun eta dependentziare izugarria da, eta alde batetik Estatu Batuen gandik laguntza gehiago bilatzen dute, baino bestetik argi dago Txinarekin konfrontazioarako ba kriston beldurra sartzen du, ez bakarrik irakurketa esan duan bezala militar batetik, baita ere ekonomiko ba batetik, ez galtzaile esaten duten bezala galtzaile handiak izango ziren haiek holako gauzak okertzen badira. Azken finean gerra kasuan ba egan egin gabe suntzitu edo blokeatu daiteke eta hori ikusi izan dugun nola Txinak erabili duen estrategia ba hortik izan da, ez? Maniobra militarraren bitartez de facto blokeo bat jarri dula Taiwani, horrek zailtasun izugarriak sortu ditu ba bere esportazioak, Taiwango esportazioak martxan jartzeko eta gero gauza bera zigor ekonomikoak, ez? Aipatutako loturak importanteak izan da, ba Taiwan oso galerak importanteak izan ditu. Eta bueno, Estatu Batuetan ba zer esanik, ez? Asko aipatzen dute orain arte ambiguotasun estrategikoa izan dela bere izarra, hau da, zehaztu gabe mantendu oreka diplomatiko bat zonalde horretan eta itzultzea defendatzen duten aipatutako estrategiari, beste batzuk argi eta garbi eta pelosita beste neokonservatzaile batzuk ere esaten duten konfrontazioarekin eta provokazioarekin oso konpromitituta daude, ez? Estatu Batuan gaur egun arazo ekonomikoak importanteak ditu, estagflazioa deitzen dana eta arazo politikoak zer esanik ez, ba Trump inguruko eta nazioarte mailan pisu galera ikusita, ba bueno, ez dakigu eta asko aipatzen dute, barian biden eta armadaren zati batek ez zuten bidai begionez ikusi, ez? Baina, bueno, ikusiko dugu, ze azken finean esan dakoa, hau dana dira espekulazio momentu bezelakoa. Badaudela, hemen atzian ere, eta, bueno, hortaz ere asko ez da hitz egin, eta da, badagola beste guda iskutua, Estatu Batuak eta Txinaren artean, eta da, teknologiaren inguruan, ez? Teknologia pisuzko errealitate da, eta izan da, Txinarentzat, eta ikusten da, ba, gauzak zeharo aldatzen ari direla, eta, bueno, badaudela teknologia inguruan chips inguruko lege berri Estatu Batuetan, lege horren bitartez, ba bueno, nahi du diru mordo bat jarri mai gainean Estatu Batuetan, baino bertako enpresarentzat eta gero oztopoak eta arazoak eman kanpoko enpresei eta gehien bat Txinari oztopoa jartzeko chips inguruko ba, ekoizpena eta berriktibatzea, ez? Zer gertatzen da, ba, bueno, Txinak ja, jadanik diru asko sortu du, edo sartu du Estatu Batuetan, asmoa zan, enpresa potenteak inbertsioa, ba, Ohioan, Texasen, eta beste zonaldetan, eta, bueno, ba, ba lege berri honekin, asmoa da, ba, bertako enpresei aukerak egin man, dena denez, badaude kalte kolateralak, eta kalte kolateralak lege horrekin lotuta daude adibidez Samsung egoera edo TSMC-ren enpresak, bai Taiwan edo Ego Koreako enpresakoak zailtasunak izango dituzte ere Estatu Batetako gauzak asko egiteko, eta horrek, ba bueno, segurazki, ba bueno, arazoak sortuko dute, eta askok esaten dute, azken finean laburbilduz lege berri honekin oztopoak bai, baino helburu nagusia izango zen lagun politikoei basari bezala funtsa ematea, ez, diru laguntzen aldekotasunaren bitartez. Bueno, hori importantea da, ze azken finean esan dudan bezala teknologikoki aspalditik ere badagola hemen lehia bat. Eta gero, zer lortu du, ez, Pelosik. Bueno, Pelosik txinatarrek bat esaten zuen festak berak egin du, antolatu du, baino Taiwanek ordainduko du aipatutako festaren gauzak, ez, tentsioak areagotu egin dira, Taiwan gutxiago seguru bihurtu da, asko gaipatzen dutea bihurra daiteke Taiwan urrengo Ukrainan, baino, bueno, ematen dula mendebaldeko erabideek gatazkaren lehen lorrora bultzatzen dute Taiwan eta zainbeste Ukrainan, ez, orduan, bueno, anere, gauzak asko aldatuko direla, aipatutako galerak ere, ez, nekazaritza munduan, ba, 3.000 produktu baino gehiago gaur egun Taiwanetik importazioak etetea erabaki du Txinak, ez, gehien bat, elikagaiak eta nekazaritzarako produktuak, hori galera ekonomikoak, esan duan bezala, izugarria izango dala, ez. Eta gero ere ezin da astu, ba, Pelosiren bisitak etorkizunerako agian balizko inbazio baterako praktikatzeko aitzakia eman dio Txinari, ez. Horrek ere momentu batean, ba bueno, modela aipatutako, ez, kontutan hartzeko kontutan hartzeko errealitate edo argazki bat izango zala.
Bixe, Txinako armadak gargeroi harik eta militarrak ere hasi omen ditu, Taiwan inguruan, betiren Nancy Pelosi, lehen aipatu dugun Ameriketako Estatu Batuetako ordezkarien ganbarako presidentia Augusto Asmentan, izan da Taiwanen, eta hor piztu damen txentek eta aipatutako guzi, eta bueno, lehen txipak eta aipatu duzu, eta babut uste, ordenagailu txipeko izle haundina dela Taiwan, ez, gaurten egunean.
Bai, eta, claro, hori ondo dago, baino, maniobra militarrei hoien bitartez ikusten bada, de facto blokeo maritimo bat sortzen dela, bai, Taiwanek kriston arazoak izango ditula esportazioak martxan jartzeko. Deno dakigu gaur egungo kate sistemaren bitartez eta pandemiaren momentuan ikusi izan dugun, zenolako menpekotasuna daukagu mendebaldetik bertako edo hango produkziorekiko, eta, bueno, ba, esan dakoa, ez, Taiwanen egoera, naiz eta TSMC-ren enpresa potentenetariko bat izan munduan, menpekotasuna izugarria dauka. Eta ez ahaztu, gauza bada, chip hoiek produkzioa martxan jartzeko, baino produkzio horretarako ere behar dira material batzuk, eta material askok Txinatik importatzen du Taiwanek. Bez, berez, joku oso bitxia, eta gainera, errealitate horrek joku handiko estenatoki bat ematen digu.
Eta liaburrola txente, berra baten bat ere, hola artigaldu egonen baite, bueno, Taiwan aipatzen ari gara, Taiwan uartia, ba, Txina kontinentetik erranen dugu, Txina herrialdetik eta hurbil, itxaso ze hurbil, baina hor gainera estrategikoki ongi kokatu, ez, Japonia, eta gero behitiko aldean bautu uste hor, Filipinak eta behitiko Indonesia hor tastean direlarik, uarte multzoak eta hoien artean, eta zein da betire bere errealitate administratiba, bai, Txinako egiten da, baina nolapai bere autonomiare badunaz gaur den egunean.
Bai, berez, de facto estatu independiente bat da, baino gero politikoki ere gora berak esan dira, ez, baude tendentzia pare bat, bata da, desberdintasuna mantendu behar dala Txinarekiko, eta beste batzuek esaten dute, ba, haien autonomia eta haien politika bai mantendu, baino haiek ere txinatarrak sentitzen dira, berez, txinatarrak eta txina bakarraren politika bai gaur egun ia estatu, osea, munduko estatu gehienek onartzen dutena da, baino oraindik ere ikusi egin behar dela zenolako enkajea, ez? Politikoki esan duan bezala, errealitate desberdinak, sistema ere ez da txinarekiko konparatuz antzekoa, oso desberdina da, baino baita ere erroak ba, begiratu behar ziren, ez nola sartzen, nola sortzen da gaur egungo Taiwan eta Taiwanen inguruan zenolako erabilpen estrategikoa egin du bai Estatu Batuak eta baita ere ba, mendebaldeko potentzia batzuek, ez gaur egun egoera esan duan bezala, politikoki hori dala, gero egunerokotasunean ere, ba bueno, beste gizarte mota bat topatzen duzu, gogoratzen naiz orain dela ja urte dezente egon intzenean, ba Txinarekiko diferentziak batzuk bazeuden, baina ez pentsa hiri nagusietan eta holako nekazal munduan gauzak oso desberdinak ziren Txinarekiko. Azken finean, sistema politiko aparte, ba, bai alde batetik eta bai bestaldetik argi dagoena da txinatarrak direla. Hori bai, astu gabe, ez, bere momentuan Taiwanen jatorrizko herriak egon ziren, badaudela minoriak oso konkretuak badaude, baino gaur egun gehienak daude ja guztiz integratuta edo asimilatuak Txinako ba, gehiengo horren aldetik.
Bueno, akitzeko zait, bertzerik erran nahi dizun, txente?
Bueno, nik espero nun, hemendik ere, Ukrainen kasuan bezala, ba, irtenbide diplomatiko bat, eta haserrearen diplomazia edo ambiguetasun estrategia, edo ez dakit nola esan, ba, gauzak bideratzea, ez, esan duan bezala, etortzen da, alderdi komunistaren kongresua, ez aurazki retorika gogorra oraindik ere egongo direla, kontaktu diplomatikoak eteten badira, ba, ara edo nola beste bidetik, eta esan dakoa, estenatoki baikorra da, ba, adibidez, Pekinek bere mesua nahikoa helarazi duela, eta alderdiaren 20. Kongresua gainditu duenean gauzak baretuko direla ematen dula, ez? Baina baliteke ere, ba, Txinako militar edo paramilitar inkursioa erregulatzen badira, ba, status quo berri bat ikustea, Taiwaneko itxasarte erdiko lerro horretan, eta gero, estenatoki eskorra, ba, argi dago, ez? Pekin eta Washingtonen arteko zalantzak edo zulermen sakontzen badira, ba bueno, ikusi behar da zenolako panorama topatzen dugun, ahaztu gabe ere Estatu Batuetan azaroan hauteskundeak egongo direa.
Gerra hotza berotzen ariote den.
Bueno, ez dakit bigarren gerra hotzaren aurrean gaudela, nik ez dut uste estenatoki berdina dela, baina egia da, ba, esan duan bezala, ez, hegemonia bat galtzen duzunean Estatu Batuaren kasuan, edo Mendebaldearen kasuan, orden berri bat sortzen ari da, jaiotzen ari da, ba, tartean, zailtasunak, beldurrak, zarantzak, oidanak, ba, koktel bat osatzen dute, eta koktel hori askotan, ba, oso arriskutsua izango zen.
Bai, hoxe baietz, ba, bueno, gaurkoan hor utziko dugu, ba, gauza interesgarri frankor agertu dazki guzu, eta, bueno, ondoko aldien ere izan, dugu aukera bertze zerbaitetaz mintzatzeko, eta hoxe, denaz baita inguru eta ipatutako eta alderdi horietaraten mugatzen, munduan zerre gauza honitze gertatzen ari baite, eta, bueno, Ameriken ere bai, ez, eta, bueno, bereziki Ego Amerikan ere movimentu zenbait, Kolombian autoskundeak, ezkerreko hautagaia Petro azkenean hautatu zuten, presidentere atera, eta bueno, hor ere beste zenbait herrialdetan ere bada movimentu ritxente.
Bai, ekarriko dugu iraia aurreia horretan gauzak askotaz hitz egiteko atzera begira aipatu dutakoa, Petroren garaipena Kolombian eta estenatoki berrien aurrean ze zalantzak edo ze aukerak topatuko ditugu. Argentina beti betzela, ba, krisi ekonomiko sakun batean sartuta dago, gainera aste honetan ikusi dugu Cristina Fernández, Cristina Kirchnerren inguruko afera, mobilizazioak eta nola ez, iraian bertan Txilen emango den hau referenduna, konstituzio berri bat onartzeko, ala ez, berez, emango digu bakarrik ez Ego Amerikan, baina Ego Amerikan espreski aipatutako daiekin solasteko batxadas izango dugu aukera.
Bueno, datorren ikasturterako solas gaia hor bada.
Hori da.
Txente, ba, esker mila unitz, beti bezala, ongi eman dezazun, ondoko aste hauek ere bai, eta aitzintxa hori egonen gara.
Eskerrik asko zuei ondo bezala, eta bukatu da.
Izan ongi, gauza bera.